Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dagens episode hedder Sorg og litteratur. Vores gæst i studiet i dag, det er bibliotekar Lisbeth Rod fra Vejle Bibliotekerne. Lisbeth vil fortælle om, hvordan brug af biblioteket, litteratur, bøger og ord kan lindre og løfte mennesker i sorg. Velkommen til dig, Lisbeth.
Tak skal du have.
Vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja. Jeg hedder Lisbeth Rod, og jeg er bibliotekar i Vejle Bibliotekerne. Det har jeg været i 15 år, men har jo ellers derfra en lang karriere i biblioteksvæsenet. Og litteratur har altid været vigtig for mig. Jeg har jo læst, siden jeg startede i skolen, og har altid været glad for det. Så det fylder meget i mit liv. Jeg bruger meget tid på det. Jeg læser undervejs op af Senja Jonsens postkortroman, der hedder Hjerneskælv. Den handler om en kvinde, som falder og får hjernerystelse. Men det, som gør den fantastisk, det er, at den handler om enhver, der på en eller anden måde får revet tæppet væk under sig og er nødt til at finde en ny vej i livet. Min hjerne skælver. Jeg rystede den, da jeg faldt ned af en trappe og slog hovedet ind i en mur. Jeg forestiller mig, at hjerner har samme konsistens som torskelever, og når de skælver, er de faste i kødet, men vibrerer og dier næsten umærkeligt alligevel. Jeg var på vej i biografen. Det var en onsdag sidste juni. Men jeg vågnede op i en MR-scanner, og igennem forvirring og angst og rumlende larm fra MR-scanneren, så jeg lige op på en grøn smiley. MR-scanner er med i smiley-ordningen, tænkte jeg. Lige der vidste jeg, at det nok skulle gå.
Hvordan kan man bruge biblioteket, når man er i sorg?
Man kan jo dels bruge vores materialer, vores bøger selvfølgelig, vores litteratur. Det kunne også være musikken, man kunne bruge. Og så er man jo altid velkommen i vores lokaler. Man kan sidde og bare være. Der er aldrig nogen, der spørger på et bibliotek, hvorfor er du her? Eller hvornår skal du hjem? Eller kommer du igen i morgen? Man får lov at passe sig selv. Men hvis man gerne vil snakke, så vil vi også gerne. Det regner, og jeg går ind i en boghandel. Jeg bliver grådlabil og tænker, at sådan her er det at være monstersulten og få tilbudt en steak, lige efter man har tabt alle sine tænder. Jeg går lidt rundt med Enzensbergers om litteratur i den ene hånd, mens jeg lader, som om jeg læser lidt bag på nogle andre bøger. Til sidst ligger jeg Enzensberger mellem et opkast af det, som jeg synes ligner elendige krimier. Det mætter lidt, og da jeg går ud, regner det heller ikke mere.
Oplever du, at der er stigende fokus på sorg i litteraturen?
Nej, det synes jeg ikke sådan, at der er. Men jeg tror, at det handler om, hvor ens eget fokus er, som hvis man for eksempel venter barn, eller gerne vil vente barn, så ser man barnevogne og gravide maver overalt. Og litteraturen kan jo også noget med, at der, hvor ens eget fokus er, det finder man nede i litteraturen. Også selvom den ikke nødvendigvis handler om sorg, eller at forfatteren har tænkt, nu skriver jeg en bog om sorg. At så hvis man er i sorg, er det måske det man læser. Jeg står op og går ned til bænken ved vandet, uden at kigge på uret. Fryser og falder ind i himlen og er ensom. Men pludselig sidder der en på bænken ved siden af mig. Vi sidder der længe og er ensomme sammen.
Gælder det for alle typer litteratur, at man kan det? Læse sig selv ind i bogen?
Nej, det tror jeg ikke. Der er også forskellige, hvad skal man sige, formål med forfatterens tanker omkring litteraturen. Der kan jo være nogle bøger, som er skrevet til, at her skal vi have en flugt fra alle vores problemer, og vi skal bare have en god oplevelse og blive underholdt. Men ellers så skriver de mange, altså af den gode litteratur, så skriver forfatteren jo ud fra det, vi kalder hovedstolen. Altså man skriver jo ud fra sit eget. Jeg strikker 3 cm i farven pæreskal, som jeg derefter travler op igen. Jeg når at gentage det 9 gange, inden jeg løber tør for dag.
Er der stigning i antallet af selvudgivere?
Ja, det tror jeg nok, at man kan sige, at der er kommet rigtig mange, også rigtig mange forlag, men jo også fordi det sådan rent teknisk er nemt at udgive selv, så det er der, ja.
Og kan man finde alle selvudgivere på biblioteket?
Nej, det kan man ikke. Der vil være nogen, som man vurderer er for, altså er for private, til at det kan have en sådan en folkebiblioteks interesse, og så bliver de ikke valgt ud til, og der for eksempel bliver lavet en lektørudtalelse på dem, som jo blandt andet er det, vi vælger materialer ud fra.
Vil du sige noget mere om, hvad er forskellen på en privat bog og en personlig bog?
Ja, en selvudgiver kan jo vælge at udgive selv af mange forskellige årsager. Enten fordi de får nej hos et forlag, eller fordi man ikke orker besværet med et forlag. Hvis en bog er for privat, man kan sige, at man kan have et stort terapeutisk behov for at skrive. For eksempel hvis man er blevet ramt af en sorg af en eller anden slags. Men hvis man ikke formår i sin tekst at flytte det ud over det helt private, så kan det være svært for andre at læse sig ind i det. Hvorimod, det må gerne være personligt, men så betyder det, at man måske nok skriver ud fra sit eget, men man på en eller anden måde hæver det op til at være mere alment. Altså sådan som jeg for eksempel synes, at Senja Jonsens bog Hjerneskælv gør. Den handler om en kvinde, der har fået en hjernerystelse, men den handler i høj grad om et menneske, som har fået trukket tæppet væk under sig, og som fra det ene øjeblik til det andet skal lægge sit liv fuldstændig om. På samme måde som man jo, ja, det er jo en sorg, men også selvfølgelig, hvis man mister en nærtstående, eller man selv bliver ramt af alvorlig sygdom, som vil ændre livet for altid. Da jeg modtager det neurologiske skøn, at der måske vil gå 3 år, før min hjerne har fundet tilbage til, hvor den var, før muren, planter jeg et frø. Det skal motivere mig, give håb og fokus, men jorden er gold. Jeg vander det, knurrer af det, græder af det, og en dag graver jeg det endda op for at se, om det overhovedet er der. Jeg opgiver frøet, men så sker der noget. Der er liv. Et lille stykke sprødt, lysegrønt liv strækker sig op af jorden.
Hvordan kan man bruge litteratur i en soveproces?
Jeg tror, man kan bruge den både til at spejle sig selv i, se at for eksempel læse om en, hvor man kan spejle sig i situationen, og så reagere vedkommende på en bestemt måde, så kan man måske lære noget og tænke, åh ja, det var også sådan, jeg kunne gøre, eller man kan konstatere, at det er i hvert fald ikke sådan, jeg skal reagere på det her. Man kan også lære at forstå andre mennesker i højere grad. Man siger jo, at når man læser god skønlitteratur, så får man en større empati. Det vil sige, at man får lettere ved at sætte sig ind i hvordan andre mennesker har det. Og jo også ja, for sig selv, at man måske bedre forstår sine egne følelser.
Ja, det var meget spændende. Er der andre fordele ved at læse litteratur?
Jamen, der er næsten ikke andet end fordele. Og det tror jeg, alle os, som læser, vi ved, at når vi sætter os ned med en god bog, så kan vi mærke, at vi gør noget godt for os selv. Og man kan sige, litteraturen skal jo ikke altid kunne bruges. Litteraturen er også noget i sig selv, sådan at det jo også kan være en flugt fra alle de hårde, onde tanker, men sådan at man kan forsvinde ind i en anden verden og komme tilbage, måske med et andet overskud, eller i hvert fald et andet indblik og udsyn.
Så det, jeg hører dig sige, det er også, at hvis man har det svært, at så kan man læse noget litteratur, som gør, at du får tankerne lidt væk.
Ja, dels kan man gøre det, men, og jeg tror da også, altså hvis man er i en soveproces og har meget brug for, og jeg tænker, man søger viden om, hvorfor har jeg det, som jeg har det, og går det nogensinde over, eller at der kan man bruge litteraturen til at blive lidt klogere på nogle ting. Men jeg er også helt med på, altså, og det har vi jo alle sammen brug for, at komme lidt væk fra det hele en gang imellem.
Ja, altså jeg i hvert fald spejle mig i det her med, at i starten havde jeg behov for at læse om andres historier, for at kunne spejle mig i, hvordan, ja. Altså, at der faktisk også er andre i verden, som har oplevet noget, som jeg har oplevet. Men på det senere har jeg behov for noget, som ikke går ned ad de spor. Så jeg har måske mere behov for at læse en roman, som ikke handler om sorg, eller om at miste børn, eller et eller andet tragisk. Det er godt, så er det måske, hvad er vi her? Det kan være en kærlighedsroman, eller en krigsroman, eller en god krimi, eller et eller andet, som overhovedet ikke har noget at gøre med den situation, jeg står i.
Ja.
Så jeg kan spejle mig i både det der med at søge informationen om det sted, man er i livet, men også, at man kan bruge det til at lave noget flugt fra virkeligheden.
Og komme væk, og få den der pause, som jo, som sagt, kan give et eller andet overskud, fordi man har holdt pausen.
Ja. Ja.
Alt er bortløbende bogstaver, glemte ord og forvildede sætninger. Du må vende dig til at se væk efter hver linje, siger manden på neurologisk afdeling. Nogen har gode erfaringer med farvede brilleglas, for eksempel et grønt og et brunt. Prøv dig frem. Jeg tager min øjenklap på og ser med det andet igennem et brunt solbrilleglas. Jeg finder en begyndelse med fingeren og læser højt. Jeg lader være. Jeg smider klappen i skraldespanden og bladrer lidt i bogen. Jeg læser det hele i glimt. Læseglimt.
Men nu er der jo mange måder at læse på, for man kan jo både indhøre bøger, altså lydbøger, og der er også både almindelige gammeldags bøger, som jeg kalder det, og så er der mere sådan online bøger.
Ja.
Er der forskel på, hvordan vi læser, og hvad det gør ved os?
Altså, der er jo nogle undersøgelser, der viser, at man husker bedre det, som man har læst i en fysisk bog. Der er noget med det taktile i forhold til, når vi sidder med denne her bog. Men der kan jo være alle mulige andre gode grunde til at høre en lydbog. Måske fordi man vil strikke imens, eller gøre rent, eller ikke magter og selv at skulle gøre, hvad skal man sige, arbejdet. Man har brug for at få det ind på en lettere måde. Så jeg synes jo, man skal gøre det, som man har lyst til lige på det her tidspunkt. Medicinen. Tiden, søvnen, tvivlen, tiden, tvivlen.
Og hvordan finder man så lettest de bøger, som passer til en der, hvor man er lige på det pågældende tidspunkt?
Ja, altså for mig er det jo helt oplagt at sige, at man skal gå på biblioteket og få fat i en bibliotekar, som kan hjælpe med at finde bøgerne. Vi vil meget sjældent blive forskrækket over folk, der kommer og er meget ærlige og fortæller, hvad det er, de har brug for. Så har vi jo et bagkatalog i, hvad, hvad vi kan finde frem. Så, det skal man bare spørge os om. Du skal finde en plan B og en plan C i livet, siger overlægen til mig. Plan A er væk. Først gennemfører jeg et virkelig godt tud midt i solen foran Odense Universitetshospital. Bagefter køber jeg 14 nye notesbøger i Søstrene Grene på Odense Banegård.
Du er meget optaget af det, der hedder guided fælleslæsning.
Ja.
Vil du ikke sige noget om det?
Jo, det vil jeg gerne. Guided fælleslæsning er sådan meget kort fortalt, så er det en gruppe af mennesker, som samles med en læseguide. Læseguiden har fundet for eksempel en novelle og et digt, og så læser man den op, og deltagerne i den her gruppe, som kan være fra 5-6 stykker til 10-12 mennesker, de får udleveret teksten i kopi, så vælger de selv, om de vil læse med, eller de vil læne sig tilbage og lytte. Undervejs så holder læseguiden en pause, og så taler man om det, man har hørt. De ting, som teksten får en til at tænke på, alt hvad man kan forestille sig, man kan reflektere over i teksten. Og så læser man novellen færdig. Det, som det kan, det er, at en gruppe mennesker kan mødes og i virkeligheden tale sammen både meget privat og meget personligt, uden nogensinde at behøve at blamere sig selv. Fordi man kan føre det over i teksten. Man behøver ikke at sige, jeg har det også ligesom ham der øverst på side 3. Men man kan ligesom holde sig til teksten, og så kan man få sine følelser og sine tanker bearbejdet, og man får nogle andre synspunkter på den samme tekst. Fordi det vil sjældent være sådan, hvis man sidder i en gruppe på 10 mennesker, at vi forstår det samme ud af den samme tekst. Fordi vi kommer jo med hver vores rygsæk, hver vores bagage og vores forskellige erfaringer.
Jo, og så som jeg hørte, så kender de mennesker heller ikke hinanden, så de kan godt få lov til at dele ud af deres inderste, uden at være bekymret for, at andre bliver bekymret for dem, som vi jo kan have det, hvis man selv har noget sorg i sig, og man ved, når man snakker om den, så vil dem i ens nære omgangskreds måske blive lidt bekymret for, hvordan det går en.
Ja, ja. Og helt grundlæggende for de her guidede fælleslæsninger, det er jo også, at man har tavshedspligt. At man aldrig går ud og refererer til, at så sagde Tina, at det lover vi hinanden, at vi ikke gør.
Hvad er formålet? Hvorfor er det blevet så populært? Du siger også, at det, at man kan gøre det mange steder i landet.
Ja, ja. Jeg tror, at det er, fordi vi har alle sammen brug for at være, altså som udgangspunkt er vi jo sociale væsner som mennesker. Vi har brug for at være sammen med rigtige mennesker og have de her dybe snakke. Det er jo ikke, fordi det er svært. Man skal ikke kunne noget litteraturhistorie eller noget analysemæssigt overhovedet. Men jeg tror, vi har brug for at mødes og have noget at være fælles om. Og jeg tror også, som du så siger, jamen i hvert fald i starten, så kender sådan en gruppe ikke hinanden, og det kan godt betyde noget for den måde, man kan åbne sig på.
I Mindernes Hus, der har vi et slogan, der hedder, at dele er et hele.
Ja.
Og det synes jeg faktisk, det også viser så fint, som du siger det, at man sidder og deler ud det, man får ud af teksterne, som jo udspringer af noget i en selv, man sådan fortæller om.
Ja, og man kan sige, at nogen hold, det er jo sådan helt, altså meldt helt åbent ud. Man kommer, man melder sig bare, og så mødes man og kommer med alle mulige forskellige baggrunde og aldre. Og andre gange, så laver vi nogle særlige hold, som for eksempel er for sårbare unge. Der er også nogen, der læser med krigsveteraner. Og så kan man så sige, der har man så en eller anden fælles referenceramme. Men langt de fleste hold er jo noget, som hvor helt almindelige mennesker bare kommer i et forløb på et bibliotek eller et andet sted. Det skal ikke opfattes som terapi. Der er ikke, læseguiden er ikke uddannet til at tage hånd om særlige problemer. Vi kommer som mennesker, og hvis der er en, der bliver ked af det, så håndterer vi det, som et medmenneske gør. Vi har ikke nogen særlige forudsætninger for det. Så det er ikke terapi.
Mm. Men jeg tænker, at de deltagerne er på de her, vil jo kunne bruge det som noget egen terapi på en eller anden vis. Altså igen med at få talt om de svære ting, som man måtte vælge at dykke ned i.
Ja, det tror jeg også. Men ja. Man skal bare ikke gå ind i det med en forventning om, at hvis nu, man kunne jo sagtens forestille sig, at man lavede et hold med guided fælleslæsning for folk, som var i sorg. Men det ville aldrig blive som en sorggruppe, hvor man bearbejder det på den måde. Fordi læseguiden vil heller ikke finde bøger eller tekster, der nødvendigvis handler om sorg. Fordi man ved aldrig, hvor litteraturen den rammer.
Nej.
Så det vil være lige så bredt som alt andet i alle andre grupper. Og så er det så det man som læser ind i teksten og ind i litteraturen.
Ja.
Vi er nu 10 år ude i fremtiden. Jeg er stadig levende. Jeg skriver. Jeg skriver hver dag. Hver morgen står jeg op og går ned på stranden med mine hunde, som er nogle andre end dem, jeg havde dengang. Paddy og Flopsy hedder de her. Den ene er en basset, fordi Alexander altid har sagt, at de gør ham så glad. Vi vender vandet, Paddy, Flopsy og jeg. Bagefter går vi hjem, og jeg sætter mig ned og skriver. Jeg drikker en behagelig urtete imens. Det er 9 år siden, jeg stoppede med at drikke kaffe, fordi jeg desperat prøvede at slippe af med konstant hjertebanken. Så jeg drikker urtete. Jeg skriver på et apparat, der ikke er opfundet endnu, så jeg kan ikke sige så meget om det. Andet end at det har løst mine samsynsproblemer og cerebrale udtrætningsbenspænd. Indimellem går jeg hen til den væg, hvor jeg noterer, hvor jeg er i den historie, jeg netop skriver på. Det er en væg fuld af ord, pile, post-its og udråbstegn. Om natten drømmer jeg om væggen. Ud på eftermiddagen vender vi vandet igen, hunden og jeg. Og så går jeg hjem og trækker noget grønt op af haven og laver et sundt, men stadig normalt måltid mad til Alexander, som netop kommer hjem fra arbejde. Vi spiser og sludrer. Han fortæller om sin dag, og jeg fortæller om min. Nogle gange sidder vi ved havet om aftenen og tæller hvaler. Og så siger en af os, kan du huske de år med smerten og angsten? Kan du huske, at vi talte om, at nu ikke er altid? Og vi husker og ler og trækker vores vejr rigtig dybt og er lettede og taknemmelige. Jeg sagde jo, du nok skulle klare det, siger Alexander og klemmer mig. Og jeg nikker og glemmer det aldrig. Vi er 10 år ude i fremtiden, og jeg er levende, og jeg er forfatter. Jeg blev ikke, som jeg var, eller som jeg troede, jeg ville blive. Men jeg skriver hver dag, og nogen læser det, jeg skriver. Jeg bliver inviteret til receptioner, ferniseringer, foredrag og litteraturevents og almindelige hverdagsvisitter, men jeg må altid melde afbud. Men folk bliver ved med at invitere mig. For 10 år siden var jeg ellers helt sikker på, at på et tidspunkt ville døren ind til alt socialt glide stilfærdigt i. Der er ikke særlig mange, der rent faktisk har set mig i virkeligheden. Men jeg er jo levende alligevel. Jeg findes. Jeg skriver.
Hvad vil du som bibliotekar råde kollegaer, venner, familiemedlemmer eller andre, som er pårørende til et menneske i sorg? Hvordan kan de bruge biblioteket?
Ja, altså først, som jeg nævnte før, så komme og bruge vores materialer, men jo også det der med, at man gerne bare må være hos os. Og bibliotekerne har også rigtig mange arrangementer, som man kan komme til, og der vil sandsynligvis indimellem være noget, man finder interesse for. Det kan også være, at man bare har lyst til at sidde et sted og drikke en kop kaffe alene eller sammen med en anden en, et sted, hvor der måske er lidt mere stille, end der er på de fleste caféer.
Skal man ikke være stille på et bibliotek mere?
Nej, det skal man ikke. Ikke så stille som i gamle dage i hvert fald.
Nej. Og man må også godt drikke kaffe og
man
måske
må drikke
spise
kaffe, madpakke. Og man må også gerne have en madpakke med, ja.
Det er så fint, men jeg synes også, når man kommer derned, og jeg kan egentlig godt lide, hvis jeg skal ned og aflevere nogle bøger, eller låne nogle bøger, eller hente nogen, jeg har reserveret, og så komme udenfor, han har sagt almindelig åbningstid, hvor jeg selv skal bippe mig ind. Der er sådan en dejlig ro, og der kan stadigvæk godt være børn, eller børnefamilier, som er nede i børneafdelingen og sådan noget, men jeg synes, jeg kan godt lide at være der. Men jeg er også gammeldags, så det må jeg jo bedst lide bøgerne i den fysiske udgave.
Men det hører vi jo tit, det der med, at biblioteket er et rart sted.
Ja.
Det betyder noget.
Ja, og det vil jeg sige, at mine børn, der er ikke nogen af dem, der har været super begejstret for at læse, men de vil altid gerne med på biblioteket.
Ja.
Fordi at de er så også kommet der med, både med dagplejen og med børnehaven, og har været dernede. Så på den måde har fået det naturligt ind i livet, og synes, at det er et hyggeligt sted at være.
Ja. Ja, så skal de nok blive der.
Ja, måske ikke for at låne bøger.
Nej, det gør ikke noget.
Er der noget, Lisbeth, du tænker, du har lyst til lige at sige her til sidst?
Jeg kan sige, at hvis man vil have nogle eksempler, forslag til nogle bøger om sorg, så har jeg selv haft glæde af at læse Lise Trapps bog, Sorg, den dybeste ære, glæden kan få, som er sådan en lille fagbog om sorgproces, om forklaring på, at det, du føler lige nu, det er okay. Det må du gerne. Både vreden og sorgen og forventningen om det, der skal ske, når det her engang er over. Og så har jeg også læst to romaner af en, der hedder Marina Cecilia Roné, hvor den første hedder NIMBY, Not in My Backyard, som handler om en familie, hvor faren bliver alvorligt syg af kræft. Og nummer to hedder Det skete, og det er så der, hvor hun bearbejder det, og man læser om, hvordan hun lever videre med deres børn uden ham. Det synes jeg har været nogle gode oplevelser.
Tusind tak.
Nu har vi jo haft Lisbeth Rud i studiet, og hvad tænker du lige der, hvad tager du med fra samtalen med Lisbeth?
Jamen, jeg tager flere ting med, og hvis jeg lige skal nævne tre ting, så tager jeg det med forskellen på, om litteratur er privat eller personlig. At jo mere personlig den er, jo flere mennesker kan læse sig ind i teksterne og se sig selv i teksterne, og det tænker jeg også, det gælder nok også for film og for musiktekster, at jo mere personlig den er, jo flere kan spejle sig i den. Modsat når noget er privat, så bliver det sådan meget til den enkelte.
Ja.
Så det synes jeg var super spændende. Og nummer to, det var, at da hun læste op fra Senjas bog, at der engang var en læge, der havde sagt til hende, at plan A er væk, nu skal du finde en plan B og en plan C.
Ja, den rammer også bare, ikke?
Og en tredje ting, så er det, at vores slogan, at dele er et hele, den går helt vildt godt i tråd med de her læsegrupper, hvor man kan komme udefra og blive en del af et fællesskab, og så dele ud fra sig selv, ud fra nogle tekster, man læser, og noget, man lytter til.
Ja, super. Det var virkelig godt at have Lisbeth i studiet.
Ja, hvad fik du med, Dorte?
Jamen, jeg vil også sige, den, der rammer rigtig meget, det var den med plan B og plan C, som er, som jeg virkelig kan sætte mig ind i. Men egentlig også bare hele det med at bruge biblioteket. Og jeg kan enormt godt lide at komme ned på vores lokale bibliotek her i Vejle, hvor jeg, Lisbeth, jo så også arbejder. For jeg synes, der er sådan en dejlig ro. Og ja, og jeg har aldrig tænkt på, at jeg kunne bare tage derned for at være. Det kunne der måske godt nogle gange lige netop det der med, som du også talte om, at man har behov for at komme ud af huset, men man vil måske ikke møde alt for mange mennesker, og der kan biblioteket måske være et fint sted at, ja, at gå hen.
God pointe, det der med, når vi skal øve os på at komme ud igen, fordi det kunne være svært for mange i den første tid med en sorgproblematik, at man har mistet nogen eller noget, og komme ud blandt mennesker, og så kan man faktisk øve sig via biblioteket.
Ja, det synes jeg faktisk er et rigtig godt take fra i dag.
Du lyttede til podcasten Livet med sorgen. Dine værter var Dorte Rønne og Tina Krølser. Du kan læse meget mere om os på mindernashus.dk.